Wala munyu bi osu muna no ma o blo no waka emunyu ba anye. Ma o munyu no waka mbanye ham no wo no wa emunyu tu no waje fia konya Bible Baptist asafo mu. Na emi ninga munyu tu a che mi ke osofo Timothy Abruso. You can leaders of the church or no aga here. Ne wa kekre ni kanemi o ne ma kane ha wo. A che le ke Deacon Paul asem ne ne ma support e di brother Emmanuel Amwa. Yane Wanu wakekre ni kandemio keje wa brother Deacon Paul asem ing.
Daniel Womio yi nyuma ke enyo ekugneji eteo eke nile liome ne nyema hemio makpe kampu ni ne mene choni babao blone ni ne mene choni babao blone api none da mele amakpe kan dodoe kemaya ni amen
amen wa munyo chowa kan ni ne ni lelio mene amanye asafo ngwem alo ne ne mene manye hem ne akmakpo akla nke ha mawo amakpe kan pun ne ne mene anye se hu amakpe kan dodoe nyimi mene nyenge mitu ebuye keji kan onela ne okpe kan pun le oleka ni tum nenge odno esane oyene otu esame nyange asafo no choy ke christofo no pe owo asafo mi ni tum yo no tu enehi kone mau ne ha no pe kapu mau munyu ne enye wode yo ni lohejo anmi menenge ntue buye nge christo mi keji ka onge lai ne mau ne to bro nyaku mau ne ha ne ope kapu le o jesi ne o tuni tuni onahin ne mawo ne eyeke buamu kone onahin o kwapa kebe ne kristo ejepo nge anu nyamu ekeo ne ne mene reward proportionate to service rendered nuchum no chuo onuchum yo manyo se ne ehin owo no mango ne anyi mene ye mitu ebuye Daniel ba tunu tun papa ne hane aka Daniel fun jata mumpo jata enyewe ne ape eja kan e tunu tun papa ha ma ne no hejo mopo akraba chake wi ne yela ma bimbo ka nyi kristofono mo minion a chu ke ne mo ha ne ke kristo je popio ne ke minion chu ne ma de ke chu lo papa aye ko bango okuni ye na ke krene keji ka o chuwe no ko ke ha ma ne no ho chake kristofono le mo munyu nga okoko boy ga wo ohino ne okayo he no peno ko ka wo kristo hem nyam de ne pene ke kristo je ko nga anu nyam yo oko pe lambi mi me wa munyu no be ni wa gba nkopo ke kle kle wa maye at the coming of Christ allo yesu kristo e bambi wa mana munyu no ge lucas ani kwa ineji nyunga ke kwa kuneji nyunga ke kwa brother Matthew sani papa yinyeji nyumake ekpa kukuneji nyumake pago wamane brother Paul asem makane nino hawa nge dangwi
amen
amen
Matthew sani papa yi nyumake ekpa kukuneji nyumake pago
nyumenyo ke pago
nyumenyo ke pago Matthew sani papa yi nyuma ke epa ekukuneji nyuma enyo ke pagwo eke eja kan nomlo bio maba nge echehemi nyami omi ke ebofu ome jama abio emawu no chua no hiyo nge enichuminya amen
amen u nene mao munyo nga wadeo jino ne ebeke ene nomlo bio maba ne maba nge echehemi ne eche anu nyami ne mabawo no fe no hio nge enitum nya ke for Matthew chapter 16 verse 27 for the son of man shall come into the glory of his father with his angels and then he shall reward every man according to his work onitum no ba tun ma nyo si ne onitum yo no ba tun ehio wo no mangu eno ejo ke wa ni wa kan Daniel wo mi o wa na kan Daniel onitum ne ba tun ha ne Daniel akaya o jata mumpo ne jatanye we ne pye ne ko ne mohun mini jine no tun ne ke kan kristo je ko mu ne no umadeke chun lo papa aiko ne alo ke awu ko bunamo umani madano ke deke o chache mo imu imini pe no nga safo lo pe no ke uhenyam lo ejo nami mobo e ke anime yana wa hene do ni waja ma unge an kwalim bene pene ke kristo je po nga anyam wa ko pe ma lambi e po bene miam he wa no ni sane wa chon wa kristo jami wa ko deke o niam he wa lo je wa nyewe ne wa jama unne ko hane niam he ne wa e ba chi oblo yanu wa ye nuko nga lucas an kwa ineji nyuma ke pa anyo kuku neji nyuma ten Luke 18:30 even in the present life wa benom yifu hu ko hane nuko ne chi oblo
lucas an papa yi nyuma ke pa anyo e kuku neji nyuma ten eke mau mahale ni babau nge jenomi jene maba humi emana nene ni wami amen
amen nene ngela nu wanu zipeji o koko e ha kristo nungo kristo ka lejo pon lo ko yi wa hele lo nu nyenga ma oblo nu mo ma ho ni baba o nga jenob ne janda si o jem ne ma be ko alo o ma na nene ne yi wa nam na chele kyo everlasting life nene mo ma ho alo ko o ma na yo ma che yi mi blo lo yi mi nge kristo mi hane e wene do pio le ku opo mo to bo ku alo o nge hawo m ko gun ohia ko lo nuko nyo nyagbai se mo hu na he nka yin ka keji ka o manye mausi manye kristo se nga nku ale mi le o mana ni yiwa na ni yiwa na mi hu o mana jom nge zgbano no lego jike kristo jipu nge ya nya mi hu o mana ni yiwa na ne cho no eteneji in the lost vineyard nge mau ewia mi mini mo hu nge chu nyan wa ye First Corinthians, Lost Corinthians, Kekle Womio, Ineji, Ete, Mibam, Neji, Kwanyo. Nyane, Wabutwe, Nene, Amwangeli. Corinthians, Biyome, Kekle Corinthians, Womio, Corinthians, Womio, Corinthians, Corinthians 3:8.
Hallelujah. Amen. Korito, Kekle Womio, Eyi, Ete, kukuneji panyo eke nonedunwotu ke nonepuyo nonyuo sloto bi apeti mawo ati nochoa nohio papa nge nichumi ne echunhe amen
amen Corinthians chapter 1 Corinthians 3:8 now he that planted and he that watered are one and every man shall receive his own reward according to his own labor nene o ma chun lo lo he si o no ma ngun nene o ma duun lo lo no ma pa mi me nge kristo mi nyanu wa ke o wa ju mi kan nene wa pe mu neno huwa se ko o ma pa e senam lo yo ko ye twi ko hawo se mo nko he fo ma unu no nye nga anu kwalem no cha ma unu anu kwalem nene no e pe yo e be ya ka pe se mo hu umana ehio nene je wie ne ekion reaping according to the amount of a seed sown nene o madun wo be no madun ha ehio e pa mi no ma pa se mo hu kejika odun bo ku o mana bo ku no dun baba o hu mana baba o nyanu aye 2 Corinthians chapter 9 verse 6 2 Corinthians 9 6 ke auje Paul ebili le jone kan ya o
korito bi a o mi neji enyoni o yi ne ekuku neji epa eke nye kai kan ke nokodun wu boboyo o e ma pa ni boboyo ke nokodun wu fu o e ma pa ni babau jake Amen.
Amen. Lo ne no ma dun lo lo no no ma pa no wa nga asafo mu no oni chu no ma chu lo lo ji hian wo ne o ma ngo ga hio wi e ja kan mo nge akekre ko ne ke ma ha no fia no ne no fia no oni chu ne o ma chu lo ne ma nyo si ne o akekre o ne o ma bu o Christo Dracula ke po si lo oni chu ko hin wo mi me ne ne wa nge de o fe ji o wa ke o Daniel Nene Daniel edun epa lo mo hu million edun no ma pa pe o ke Christo je ko nga nyami ne o ma de ke o e no ne mu chu lu ke nene ni chum ne ma u ke hamu nene ni chum ne ma u ke hamu nga so le chu mi mi no e pe wa ma kan de revelation chapter 22 verse 12 wa ma ka nge amaka nge dangwe mi ke hawo ne ji ko jem o jem ineji nyumla nyoka nyu emi kuku neji nyuma ka nyu bora paul makanya wonge dang
bo jemi bo mi o yi nyuma nyu ka enyo e kuku neji nyuma ka enyo eke yesu ke butue imano ihe yehio wo mi ihe yehio wo kema ne mawuno twa no hio ne Nine echunya. Amen.
Amen. Yesu ke emanon nene ma eke no feno hi u my ham. Ne anyi obio eke mo mini hi owo o mangolo. Obio eke mini hi owo mangolo. Ko biwe hi o lenye la ne obio eke no chao eke Christofolo. Da no nge sifia no nge ya no nge ba. Lo obio eke mini hi owo mangolo. Eja ka mauke eke hi owo mao. Ne hin wo ne kema e ma ba wo no fe no hin ka be ne eni chunge lo mo nche obi o ke minu nge chun nge asafo minu nge chun ke nge mo wai o ko ska nge mo wa lo o ko hi wa nge mo ni chun wa lo o ke minu nge pe nge asafo mo ono nge asafo mi mini no yam o ke nge asafo mbai no ko nge ne ma de ko mi beska ko beskia mini ochun obe asafo o ya hun so le chun epolo alo ya srani no che glassu man ke ha Christo lo anime yan wa le kan mo munyo le an kwale ne ko ko chakewe e ke Christo ma ke yin wo ne ke bene ochunu chimi ha jabepe pe no mana hin wo lo yin me ne yin gam twebu ye ko nga la no na hin wo kwakwa bebi o ko yo ma Christo no ma nyen an kwale no ma tutu onwem no ma chuma onu chimi o bene bene ke Christo ba no ko pe lambi lo ko nge la ne o na ne yiwa nam ke Christo mi eja kan e ko Christo na wa nge dase ye no pole mole onwele ke opon lo ko yiwa he lo o blo nya bi hun muna li gbinu ne o nge wa gbinu no ke ji kan o ko ma soli Christo ma nma obi nge wala o mi o lo ne ne ma de o de ke nyesi keke ko de ka nyesi no ngo hen ka yin ka pye hio dine solem na sale mo nche no masoli se no bele masoli ni mi ngo wai ko no de ne ma de ka nyesi ne Christo ne ngo bi nge wala wo mi o amen ne ma de de ka nyesi de ka nuncho yesu
nuncho yesu
muna li gbino
muna li gbino
o munyo bai ngo
o munyo bai ngo
ni na ka
Inaka.
Yeah, I am Pelo Jim.
Yeah, I am Pelo Jim.
Ingo pepa.
Ingo pepa.
No ke Tom Kim.
Okay, Tom Nekim.
Ninga ni ne fon.
Ninga ni ne fon.
Kango chei.
Kemo chei.
Kamba hiye chim.
Kamba hiye chim.
Bango mi kepo uno.
Bango mi kepo uno.
Nima hisike amu.
Nima hisike amu.
Neko jipungo ya ni nyami.
Neko jipungo ya ni nyami.
Mako pelambi.
Mako pelambi.
Inamosi.
Inamosi.
Kamuna ligwino.
Kamuna ligwino.
Ogmae bie.
Ogmae bie.
Kewo wala omiyo.
Kewo wala omiyo.
Amen.
Amen.
Ko kin sole no lo le kan mun le gbin no. Awon bi an ge wala o mi o nge hio iton. Ne ke Christo je pun ga anu nya mi. O mana ni 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 wa nam. Amen.
Amen.
If ya he no nge no bu mi tu o. Mo isi ni ko wa sole. Cha cha mo yo ke sgba bolo ina mo sing le fi anu ngo tu bulin tu pe ke wo mu o mi. Ba tu a he no jo me. No ye ke bua mi ni ne ha won ku nge no. Cha cha o je ke je no. Ne ne muno po e benene ma ye ne e yim susu yo bene munyu no ne nu e ye ke bua ne chonle blo ne mun cha che o jole ne e de ke muno pe ina musin kon wa prayer nga Yesu Christo ma obi obi amen
amen
ke o nga ye nu no nga la ne obi mi nko mai ma che nge pa no 0243 0243 0243 31 31 47 47 23 23 Hello 0271 0271 77 71 21 54 54 Mauna jumbo ne pio ki asimu no chi wonyi manwa yiku Amen
Amen.